Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, Bakı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 29 fevral cümə günü. Bələdiyyələrə əlavə səlahiyyət lazımdır ya yox? Bugünkü sualımız belədir əziz dinləyənlər. Bələdiyyələr nə dərəcədə müstəqil və ciddi qurum kimi tanınır və nədən nüfuzu dövlət qurumlarından geri qalır? Bələdiyyələrin fəaliyyəti nə dərəcədə şəffafdır? Bələdiyyə tədbirlərinin ali təhsil olub olmaması barədə mübahisələr nədən mediaya sızdırılır? Dövlət qurumları bələdiyyələrə nə verə bilər? Bələdiyyələrin kompüterləşməsi nədən ləngiyir? Mənzil istismar sahəsi bələdiyyələrin sərəncamına verməyə nə mane olur? Bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi barədə qanun layihəsinin birinci oxunuşu hansı problemləri qabartdı? Qanun bütövlükdə nə vəd edir? Xəstəxana və məktəblərə nəzarətin bələdiyyələrə verilməsi nəyi dəyişə bilər? Cəmi 2750 ölkə bələdiyyəsi nədən az sayda akt qəbul edir? Bələdiyyə aktlarının gizlədilməsi faktları varmı? Belə halların səbəbi nədir? Bəzi bələdiyyələrin nədən inzibati binası yoxdur? Bələdiyyə üzvlərinin və sədrlərinin əksər hallarda bələdiyyələrlə bağlı qanunlardan xəbərsizliyini, seçki prosesinin adına yazmaq olarmı? Bələdiyyələrin sayı hansı meyarlarla formalaşır? Bələdiyyələrə dotasiya ayrılma sözünü doğruldur mu? Bütün bunların hamısını birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacaq qonaqlarımızı deyim. Qonaqlarımız Milli Məclisin üzvü, Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının üzvü Tahir Rızaev, Yerli Üzvün İdarənin İnkişafına Dəstək Qeyti Alyansının koordinatoru Abil Bayramov və Bakının Badamdar Bələdiyyəsi sədrinin müavini Ramik Mustafa. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərlər isə mən çatdıracağım Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdir. BMT Təhlükəsizlik Şurası İranla bağlı qətnaməni bu həftə səs verməyə çıxaracaq. George Bush Türkiyəni qoşunlarını Şimali İraqdan mümkün qədər tez çıxarmağa çağırıb. İranda Azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri azadlığa buraxılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranla bağlı qətnaməni bu həftə səs verməyə çıxaracaq. Bu nüvə proqramına görə Tehrana qarşı üçüncü sanksiya təklifidir. Amerikanın BMT-dəki səfri deyib ki, çox güman səs vermə sabah olacaq. Amma o bu tarixin uzana biləcəyini də istisna eləməyib. George Bush Türkiyəni çağırıb ki, öz qoşunlarını Şimali İraqdan mümkün qədər tez çıxarsın. Bush bunu Ağ Evdəki mətbuat konfransında deyib.
The incursion must be limited.
Müdaxilə məhdud olmalıdır və mahiyyətcə müvəqqəti səciyyə daşımalıdır. Başqa sözlə uzunmüddətli olmamalıdır. Türklər hərəkət eləməlidir. Zəld hərəkət eləməlidirlər. Məqsədlərinə nail olan kimi Şimali İraqdan çıxmalıdırlar.
George Bush eyni mesajı Türkiyə rəsmilərinə Ankara'ya səfər edən Amerikalı müdafiə naziri Robert Gates də çatdırıb. Türkiyənin müdafiə naziri Vicdi Gönülsə deyib ki, İraqda nə qədər vacibdir, o qədər də qalacaqlar. Türkiyə ordusu Şimali İraqdakı əməliyyatlarda daha 7 Kürd yaralısını məhv eləyib. Bu barədə CNN Türk məlumat yayıb. Bununla da 7 gündə ordu 237 terrorçunu məhv eləyib. Türk silahlı qüvvələri bildirib ki, əskərlərin qış təhsilatını yaxşılaşdırıblar. Bu da onlara imkan verib ki, şaxtalı havada da əməliyyatları davam elətdirsinlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Aylardan bəri Tehranın evin zindanında ağır şəraitdə saxlanılan Azərbaycanlı fəal və hüquq müdafiəçiləri Səid Mətinpur, Cəlil Qənoli və Əlirıza Mətinpul yüksək məbləğdə girovla fevralın 27-sində zaminə buraxılıblar. Azərbaycan məhbuslarının müdafiə komitəsinin verdiyi məlumata görə məhbusları qarşılamaq istəyənlərinin izdihamına mane olmaq üçün onları həbsxanadan gizli şəkildə çıxarıblar, Tehranın küçələrinin birində xəlvəti maşından düşürüblər. Ötən ilin iyun və avqust aylarında etalatın Zəncanda həbs elədiyi milli fəalların heç birinə indiyə qədər vəkilləri ilə görüşə icazə verilməmişdi. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatı hər üç fəallı vicdan məhbusu elan eləmişdi. Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Pakistanın şimal qərbində partlayış olub, yol kənarında quraşdırılmış partlayıcı qurğunun işə düşməsi nəticəsində polis maşını partlayıb. Biri zabit olmaqla 3 polis həlak olub, daha 3 polis isə yaralanıb. Hadisə Şimali Vəziristan regionu ilə həmsərhəd olan Banu ərazisində olub. 2001-ci ildə qonşu Əfqanistanda Talibanın süqutundan bu yana Pakistan qüvvələri Şimali Vəziristanda Əl-Qaida və Taliban döyüşçüləri ilə mübarizə aparırlar. Kosovanın serblər yaşayan ərazisində Mitrovsada isə polis məntəqəsini partladıblar. Bu məntəqəni Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edən serblərə qarşı yaratmışdılar. BMT-nin iki yük maşını sıradan çıxıb Kosovanın 90%-ində albanlar yaşayır. Amerika qətiyyən istəmir ki, Kosova serblərlə albanlar arasında parçalansın. Bunu dövlət katibinin müavini Nikolas Burns deyib. Bundan qabaq Avropa Birliyinin xüsusi elçisi Peter Feist deyib ki, Kosova bölünməyəcək. Və şahsadə Diana'nın kiçik oğlu Harry 3 ay yaxındır ki, Əfqanistanda talibançılarla ön cəbhədə vuruşur. Daha ətraflı Şahnaz Əbəylər qızının xəbərində.
Şahzadə Diana'nın kiçik oğlu Harry 3 aya yaxındır ki, Əfqanistanda talibançılarla ön cəbhədə vuruşur. Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi məlumatı təsdiqləyib. İndiyə kimi Britaniya hökuməti 23 yaşlı şahzadənin təhlükəsizliyi üçün bu məlumatı gizli saxlayırdı. Britaniya mətbuatı da Nazirliyə söz verib ki, xəbəri yaymayacaq, amma bir Amerika internet saytı bu məlumatı üzə çıxardı.
Şahnaz bəylər qızı. Sonuncu xəbərimiz bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndələri Rusiyada seçkini müzakirə edəcəklər. Onlar prezidentliyə namizədlər Gennadi Zyuganovla və Vladimir Jirinovski ilə görüşəcəklər. Nümayəndə heyətinə vaxtilə Azərbaycan üzrə həm mərzəçi olmuş Andres Gross başçılıq eləyir. Gross deyib ki, seçki çətin ki, ədalətli keçə, çünki seçkilərin alternativi yoxdur. Rusiyada prezident seçkisi bazar günüdür. ATƏT bu seçkini izləməkdən imtina edib. Bunlar indi olan əsas xəbərləri də Azadlıq Radiosunda növbət xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yolu idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevdə İsmaili sizləri salamlayıram 29 fevral cümə günü. Bələdiyyələrə əlavə səlahiyyət lazımdır ya yox? Bugünkü sualımız belədəsiz dinləyənlər. Qonaqlarımız Milli Məclisin üzvü, Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının üzvü Tahir Rızaev, Yerli Özün İdarənin İnkişafına Dəstək Qeyd Alyansının koordinatoru Abil Bayramov və Bakının Badamlar Bələdiyyəsi sədri Mavini Ramik Mustafa olacaq. Qonaqlarımızla söhbət birazdan olacaq. Hələlik gəlin görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərə, söz səndə.
Bugün Bakıda 9-13 dərəcə isti var, onu deyim birinci. Gün ərzində də mülayim külək əsəcəyi gözlənilir. Sabahdansa artıq rəsmən, belə deyək, rəsmi şəkildə yaz başlayır və yazın ilk ayında, mart ayında Bakıda dəyişkən hava şəraiti olacağı gözlənilir. Çünki həmin müddətdə Azərbaycanda soyuq atmosfer cəbhəsi keçəcək və hətta arada dağ rayonlarında sulu qar və qar yağacağı da gözlənilir. Abşeronda isə, Abşeron yarımadasında, paytaxtımızda ay ərzində güclü şimal-qərb küləyi də əsəcək. Arabir yağıntılar da müşahidə olunacaq. Orta aylıq temperatur 6-8 dərəcədə, ona deyim ki, olacaq. Mart ayında ən yüksək temperatur göstəricisi 17 dərəcə olacaq. Mart ayında həm də Bakıya taksi xidmətləri göstərmək üçün 600 ədəd Mercedes markalı minik avtomaşını gətiriləcək. Taksi xidmətləri göstərmək üçün gətiriləcək bu avtomobillərə isə hər sürücünü buraxmayacaqlar, yaxın buraxmayacaqlar. Bu sahədə iş təcrübəsi çox olan sürücülərin istifadəsini verəcəklər maşınları. Yeni maşınlarla təmin edilən sürücülər xüsusi kurslara cəlb olunacaq. Onlara keyfiyyətli və peşəkar xidmət göstərməsi üçün kurslar keçəcəklər. Yeni avtomobillər gətiriləndən sonra taksi xidmətləri üçün vahid qiymət də müəyyənləşdiriləcək və bu tarif şurası tərəfindən təsdiq olunacaq bu qiymət. Bugün isə Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatı, Milli Konfederasiyası, Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu ilə birlikdə Bakıda korporativ sosial sərmayə mövzusunda təqdimat mərasimi keçirilir. Bu tədbir elə həmin eyni adlı bir proqram çərçivəsində təşkil olunur. Proqramın da əsas məqsədi odur ki, yerli şirkətlərin ölkənin uzun müddətli sosial və iqtisadi inkişafına yönəldilmiş strateji sərmayələrin yatırılmasına həvəsləndirsinlər. Bugün inşaat ateldə isə Azərbaycanda qaçqınlara verilən enerji haqları və ərzaq normasının yetərli olub-olmaması ilə bağlı aparılan bir araşdırmanın nəticəsi təqdim olunacaq. Bu araşdırma İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən hazırlanıb. Ümumiyyətlə, həmin tədbirdə bu sahədəki vəziyyətlə bağlı fikirlər də səslənəcək. Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyi isə içməli suyun idarə olunması mövzusunda bir dəyərli masa keçirir. Ölkə prezidentinin sərəncamı ilə əmək haqlarının artırılmasına baxmayaraq, maaşlarının qeyri-müəyyən səbəblərdən dəqiq verilməməsi və səhiyyədə olan islahatların düzgün aparılmaması ilə bağlı bugün təcili təxirə salınmaz yardım stansiyasının 6 saylı köməkçi stansiyası həkimləri mətbuat konfransı keçirirlər. Bu akşamsa Almanya səfirliyinin təşəbbüsü ilə Kapelhaus'da caz konserti baş tutacaq. Lionel Haas Trio'nun iştirakı ilə olacaq konsert. Azərbaycandansa Rain Sultanov onları saksafonda müşahid edəcək. Bir məlumat da deyim. Gələn aydan, yəni artıq gələn həftədən Azərbaycanda Xalq Kompüteri adlı iri bir layihə işə başlayacaq. Bu layihədə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə Microsoft və Intel şirkətlərinin birgə layihəsidir. Mahiyyəti nədir? Mahiyyəti odur ki, ilk növbədə müəllim və tələbələrə güzəşli şərtlərdən kompüterləri kreditə versinlər. Yəni belə deyirlər ki, çox güzəşli şərtlər olacaq. Yəni ilkin ödəniş olmayacaq, 2-3 ay ümumiyyətlə pul ödəməyəcəklər. Kompüterlərin faizsiz kreditlə 2 və 3 il müddətində verəcəyi gözlənilir. Dünən Azərbaycanda insan iliyinin nəqliyinə dair bir elmi praktik konferans keçirilib və orada məlumat verilib ki, artıq bu yaxınlarda Azərbaycanda ilik transplantasiyasının həyata keçirilməsi üzrə əməliyyatlar aparılacaq və bu ilə bağlı avadanlıqlar gətiriləcək. Onu da deyim ki, ilik nəqlinin həyata keçirilməsi əsasən talasemiyalı xəstələrin müalicəsinə kömək edir və Azərbaycanda da indi yüzlərlə bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insan var. Bir məlumat edeyim, Almanya səfirliyi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasına geniş çeşidli elmi ədəbiyyat paketini hədiyə edəcək. Bu tədbir də bugün baş tutacaq. Hələlik Bakıda olub keçənlər haqqında mən bildiklərim bu qədər.
Birini də mən deyim Fərə. Bugün RİA Novosti'də demək ki, Həsən bəy Zərdabinin maarifçiliyi, vətəndaş təsirkeşliyi və görmək istədiyi Azərbaycan mövzusunda bir dəyərli masa olacaq əziz dinləyənlər. Məruzəçi professor Rəhman Bədəlov olacaq. Tədbirdə Azərbaycanın bir çox görkəmli ziyalıları, sənət adamları iştirak eləyəcəklər. Məncə çox maraqlı bir tədbir olmalıdır. Bir daha xatırladım ki, bu RİA Novosti'də Bəşir Səfəroğlu 195-də baş tutacaq. Düz saat 13 tamamda, 15-də. Belə. Can Bakı davam eləyir. Can Bakı davam eləyir. Bir musiqi nömrəsindən təbii ki və biz qonaqlarımızı studiyamıza çağıracaq. Bələdiyyələrə əlavə səyahət lazımdır ya yox. Bugünkü sualımız belədir. Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Bələdiyyələrə əlavə səlahiyyət lazımdır ya yox? Bildiyiniz kimi bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Milli Məclisin üzvü, Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının üzvü Tahir Rızayev. Xoş gördük Tahir müəllim.
Çox sağ olun.
Yerli Özünün İdarənin İnkişafına Dəstək Qeyd Alyansının koordinatoru Abil Bayramov. Xoş gördük əziz.
Xoş gördük.
Və Bakının Badamdar Bələdiyyəsi sədrinin Mavinin Ramif Mustafa. Sizə xoş gördük. Hər üçünüzü xoş gördük. Sualımızı bildiniz, mövzumuzu bildiniz. Bələdiyyələrə əlavə səlahiyyət lazımdır ya yox? Belə bir suala cavab axtaracaq buyurun. Necə bilirsiniz, bələdiyyələr nə dərəcədə müstəqil və ciddi qurum kimi tanınır bizdə və nədən nüfuzu dövlət qurumlarından geri qalır? Nədən də bunun
Səbəbi nədir? Tahir müəllim, sizdən başlayalım.
Sözsüz ki, bunun ilk səbəbi bələdiyyələrin yeni bir qurumu olmasıdır. Bələdiyyə idarəçiliyinin hələ tam təşəkkül tapmamasıdır, formalaşmamasıdır. Digər tərəfdən, müəyyən bələdiyyə kadrlarının təşkilatçılıq qabiliyyətinin aşağı olmasıdır və vətəndaşlar arasında bələdiyyələrin tam nüfuz qazanmamasından irəli gəlir. Ona görə də, əlbəttə ki, bizdə dövlətçiliyin böyük bir tarixi var. Bugün bələdiyyə idarəçiliyinin tarixin, dövlətçiliyin tarixi ilə eyni şəkildə qoyma olmaz. Amma onu da demək istəyərdim ki, əvvəlki illərə nisbətən artıq bələdiyyələr xeyli formalaşıblar və bunlar getdikcə təkmilləşirlər. İctimai, sosial, iqtisadi həyatda artıq özlərini göstərirlər.
Bəli. Əbül müəllim, sizin fikriniz?
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda əks mərkəzləşmə istiqamətində ardıcıl islahatların aparılmamasının nəticəsidir ki, indi yerli özün idarə etmə sahəsində çox ciddi problemlər qalmaqdadır. Mən bu istiqamətdə, yəni əks mərkəzləşmə istiqamətində atılan üç mühüm addımı qeyd eləmək istəyirəm. Birincisi, bu 1999-cu ildə bələdiyyələrə seçkilərin keçirilməsi və bələdiyyə institutunun yaradılmasıdır. İkincisi, Azərbaycanın yerli özün idarə etmə haqqında Avropa xartiyasına qoşulmasıdır, onu ratifikasiya eləməsidir və üçüncüsü, nəhayət bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda yerli özün idarə etməyə verilən anlayışın yerli özün idarə etmə haqqında Avropa xartiyasına uyğunlaşdırılmasıdır. Şübhəsiz ki, bu üç addımı mən çox yüksək qiymətləndirirəm əks mərkəzləşmə istiqamətində atılan addımlar kimi, amma çox təəssüf ki, bu islahatların ardı gəlmədi və nəticədə Azərbaycanda yerli özün idarə etmə sahəsində indi problemlər qalmaqdadır.
Təbii ki, Bakının Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavinində verilişimizdə iştirak edir Ramin Mustafa. Onun fikri bizim üçün maraqlı ola bilərdi. Siz necə bilirsiniz? Nədəndir müstəqil və ciddi qurum kimi tanınmırlar bələdiyyələr?
Təbiidir, burada hər iki nümayəndənin təklifləri, fikirləri tam reallığı əks etdirən fikirlərdir. Yəni, burada istər dövlətçilik və bələdiyyəçilik tarixinə nəzər yetirəndə həmin ziddiyyətlər ortaya çıxır, həm də hörmətli həmkarımızın dediyi kimi hələ də əks mərkəzləşmənin konkret olaraq həyata keçirilməməsi məsələləridir. Bunlar ikisi, yəni fikirlərin hər hamısı üst-üstə düşdüyünə görə bələdiyyələrin konkret inkişafı bugün zəifdir.
Bəs belə bir sual verə bilərəmmi ki, bələdiyyələrin fəaliyyəti nə dərəcədə şəffafdır?
Sözsüz ki, bunu bütün bələdiyyələrə aid eləmək olmaz ki, bütün bələdiyyələrdə fəaliyyət şəffaf deyil. Əlbəttə ki, Azərbaycanda bugün 2757 bələdiyyə fəaliyyət göstərir. Və bu bələdiyyələrin bir çoxunda hələn fəaliyyət o dərəcədə düzgün qurulmayıb. Günün tələfləri səviyyəsində qurulmayıb. Mən yenə deyim, bunun obyektiv, subyektiv səbəbləri var və bu səbəbləri araşdırmaq lazımdır. Bu, yenə deyirəm, mən əvvəl deyəndə bunlar bir çoxu bələdiyyələrin özlərindən, bələdiyyə aparatından, bələdiyyə sədrindən, bələdiyyə üzvlərindən irəli gəlirsə, digər tərəfdən müəyyən qanunda müəyyən boşluqların olmasından irəli gəlir. Bunu da təbii hesab edirəm. Ona görə ki, həyat inkişafa doğrudur və cəmiyyət inkişaf elədikcə sözsüz ki, müəyyən qurumlar üzərində müəyyən vəzifələr də meydana gəlir. Əgər ilkin dövrdə biz nəzər salsaq, görərdik ki, ancaq bələdiyyələr təşkilatlanmaqdan, maariflənməkdən, sonra bələdiyyə aparatının qurulmasından söhbət gedir və burada ancaq təşkilatçılıq məsələlərindən söhbət gedirdi. Ancaq bugün biz bələdiyyələrin beynəlxalq arenaya çıxmasından söhbət aparırıq. Bələdiyyələrin işinin tam formalaşmasından, əhalinin bələdiyyələr qarşısında qoyduğu o vəzifələrin yerinə yetirilməsindən söhbət gedir. Siz özünüz də bilirsiniz ki, tələbat gündən günə artır. Bir neçə il bundan əvvəl, məsələn, əhali bələdiyyələr qarşısında köylü məsələlər qaldırmırdılar. Ancaq bugün televiziyada, mətbuatda, eləcə də informasiya vasitələrində biz görürük ki, əhali bələdiyyələrdən qaz təminatı, su təminatı, yer gəlində işıq təminatı, yol təminatı, yaşıllaşdırma, digər sosial məsələləri tələb edir. Bundan irəli gəlir ki, artıq bələdiyyələr o cəmiyyətin həyatına daxil ola biliblər. Müəyyən işləri həyata keçirirlər və bu adamlar tərəfindən, insanlar tərəfindən qiymətləndirilir. Əlbəttə ki, bu ondan irəli gəlir ki, bələdiyyələrə bundan sonra yeni səlahiyyətlər verilsin. İnsanlar yeni vəzifələr uğrunda bələdiyyələrdən mübarizəni istəyirlər, tələb eləyirlər.
Bəli. Belə bir fikri deyərdim ki, bəli, əks mərkəzləşmə deyəndə konkret olaraq yerlərdə dövlət hakimiyyətindən fərqli olaraq yerli özünü idarə etmənin həyata keçirilməsi nəzərində tutulduğu kimi bələdiyyələr yaradıldıqdan sonra onlara ilk növbədə idarə lazım idi. Yəni oturması üçün inzibati bina lazım idi. Və Tarım əlim vurguladığı kimi onun icra orqanı normal qurulmalı idi ki, bələdiyyələrin fəaliyyəti bu gün tam şəffaflıqla ortada olsun. Bir bələdiyyənin ki, hələ bu günə qədər, yəni 8 il keçməsinə baxmayaraq, bir bələdiyyənin yox, minlər, minə yaxın bələdiyyənin bu gün inzibati binaları yoxdur. Doğru, yəni bunu açıq etiraf eləmək lazımdır. Allah Allah, onlar müəyyən idarələrdə, müəyyən qurumlarda, istər dövlət orqanları ilə birlikdə və s. ilə bir inzibati binada yerləşirlər. Bu da ona təsir göstərir ki, həmin bələdiyyələr şəffaf fəaliyyət göstərə bilmir. İstər istəməz həmin, deyək ki, yerlərdə qəsəbə nümayəndəlikləri, kənd nümayəndəlikləri ilə bir yerdə olan bələdiyyədən konkret olaraq yerli özünü idarə etmədə irəliləşlər gözləmək olmaz. Çünki vətəndaş müraciət elədiyi zaman bir inzibati binaya girir və fikir ayrılıqları var orada. Hamı eyni cürə qavraya bilmir ki, yerli özünü idarə etmə dedikdə nəyə başa düşmək lazımdır və cəmiyyəti necə qəbul edib yola salmaq lazımdır. Baxanda hər iki qurumun paralel funksiyaları vardır. Deyək ki, ərazinin abad saxlanılmasında həm qəsəbə nümayəndələrinin, kənd nümayəndələrinin, yəni şəhər nümayəndələrinin, həm də yerli öz müdafiə etmə orqanı olan bələdiyyələrin paralel funksiyaları vardır. Vətəndaş bir işlə əlaqədar, deyək yol çəkilişi ilə əlaqədar bələdiyyəyə müraciət edəndə bələdiyyədə o kadrın özünün bazasının yaxşı olmadığına görə tez həmin işə ötərici baxır və ötürür icra nümayəndəliyinə. Bax bu iş icra nümayəndəliyindir. Vətəndaş özü də maariflənmədiyinə görə, yəni istənilən səviyyədə maariflənmədiyinə yəni cəmiyyətdən heç nə gözləmək olmaz. Bax, bələdiyyəçilik üçün konkret istər televiziyada, istər radioda, istər mətbuatda, digər orqanlarında çox az şəkildə yer ayrılır. Amma əks mərkəzləşmə deyiləndə istər Avropa konvensiyası, istər digər inkişaf eləmiş ölkələrdəki o bələdiyyəçiliyə baxanda çox fərqli şeylər görürsən. Vətəndaş özü maraqlı olduğu halda bələdiyyə və yaxud digər orqanlar buna maraqlı deyil. Bu zaman şəffaflıq amili tamamilə ortadan qaldırılır və bələdiyyənin daxilində olan məsələlərdən vətəndaşın xəbəri olmur. Burada da hüquq pozmaları və qanun pozuntuları aşkarlanır. İmumi yoxlamalar nəticəsində.
Buyurun, Amir bəy, siz deyin.
Şübhəsiz ki, şəffaflığın təmin edilməsi zəruridir hər bir halda, amma mənə elə gəlir ki, ilk növbədə əks mərkəzləşmənin hər iki istiqamətini, yəni həm inzibati əks mərkəzləşməni, həm maliyyə əks mərkəzləşməsini həyata keçirmək lazımdır ki, sonra biz tam həcmdə şəffaflığı tələb edə bilək. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin mövcud yerli özünü idarə etmə sisteminin çox köhlü problemləri var. Onlardan biri səlahiyyətlərin azlığıdır, qeyri-müəyyənliyidir. Dövlət orqanları ilə bələdiyyələr arasında səlahiyyətlərin sərhədlərinin dəqiq müəyyənləşdirilməməsidir. Bələdiyyələrin maliyyə potensialının zəifliyidir, kadr potensialının zəifliyidir və s. Yəni mən istəməzdim ki, təkcə mövcud problemləri bu yerli özünü idarə etmə institutunun yeni olması ilə izah edək. Mən deyirəm ki, bu köhlü problemlərə toxunmaq lazımdır ki, ondan sonra biz şəffaflıq məsələləri haqqında danışaq. Real situasiya necədir? İndi Azərbaycanda bələdiyyələrin büdcə gəlirlərinin həcmi adam başına hardasa təxminən 3 manatdır. Yəni bu büdcəyə malik olan bələdiyyələrdən çox yüksək səviyyədə şəffaflığın tələb olunması, səlahiyyətlər verilmədən, zəruri maliyyə və potensialı təmin olunmadan əlbəttə mənə elə gəlir ki, doğru olmazdı. Şübhəsiz ki, yenə də qeyd edirəm ki, şəffaflıq zəruridir və hər bir halda şəffaflığı təmin etmək lazımdır.
Aha. Bax, onda sizin danışıqlığınızdan belə bir sual məndə doğdu ki, dövlət qurumları bələdiyyələrə nə verə bilər?
Bilirsiniz, bizim Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 144-cü maddəsinin 2-ci bəndində göstərilir ki, müvafiq qanunvericiliyi orqanları və icra hakimiyyəti orqanları bələdiyyələrə müəyyən səlahiyyətlər verə bilərlər. Bu səlahiyyətlər nədir? Əlbəttə ki, burada mən müəyyən fikirlərlə razıyam, ancaq bugün bələdiyyələrin səlahiyyətləri yoxdur, onlar heç bir funksiyanı yerinə yetirmirlər, bu fikirlə razı ola bilmərəm. Çünki bələdiyyələrin səlahiyyətləri bir çox qanunvericilik aktlarında təsbit olunub. Bu var. Və konstitusiyada da bu aydın göstərilir. Və müvafiq qanunlar bu gün bələdiyyələrin səlahiyyətlərini tam tənzimləyir və onlar bundan istifadə edirlər. Ancaq cəmiyyət inkişaf elədikcə, həyat irəli getdikcə, sözsüz ki, bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlər verilməlidir. Çünki bu yerli özünü idarə etmə orqanlarıdır. Əhali ilə işləyirlər. Seçkili orqandır. Və müəyyən orqanlarda, istər qanunvericilik orqanları, istər də icra hakimiyyəti orqanları özlərində olan müəyyən səlahiyyətləri bələdiyyələrə verə bilərlər. Bu səlahiyyətlər nədən ibarətdir? Bu qanunlarda aydın açıq görülsün ki, müəyyən dövlət orqanlarının mülkiyyətində olan obyektlər var. Binalar var, müəyyən qurğular var. Bunları bələdiyyələr ötürə bilərlər. Çünki bugün onlardan istifadə eləmirlər. Digər kommunal xidmət sahələri var ki, sudur, qazdır, işıqdır, yaşıllaşdırmadır, başqa məsələlərdir. Bunların istismarını bələdiyyələrə verə bilərlər. Çünki bu vəzifələri bugün müəyyən hissəsini elə bələdiyyələr yerinə yetirirlər. Ramiq müəllim çox gözəl buyurdu. Bugün bələdiyyələr kət yollarının abadlaşdırılmasında, yaşlılarının gözlənilməsində, tarixi mədəni abidələrin qorunmasında, mühafizə elənməsində iştirak edirlər. Əhalinin su təminatının müəyyən qaydada yaxşılaşdırılmasında, yol nəqliyyat sisteminin müəyyən qaydada qaydaya salmasında bələdiyyələr bu dəqiq istifadə edir. Ancaq bunun üçün bələdiyyələrə vəsait verilmir. Bu vəsaitlər dövlət orqanlarına verilir. Bələdiyyələr bunları öz büdcələri hesabına həyata keçirirlər. Ancaq bələdiyyələrin hesabında bu qədər vəsait yoxdur. Ona görə də yeni qanun ki, Milli Məclisdə birinci oxunuşdan keçib bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi tam qanuna uyğundur və konstitusiyanın tələblərinə uyğundur bu. Burada digər məsələlər də özün göstərir ki, onlar, məsəl üçün, bu yaxınlarda qəbristanlıqların qorunması və yas mərasimlərinin kesilməsi bələdiyyələrə həval olundu. Təbiidir, bunu bələdiyyələr yerlərdə eləyirlər, regionlarda bu olunur. Digər təmizləmə, yolların, küçələrin, zibillərin təmizlənməsi, götürülməsi, ləğv olması, bunu da bələdiyyələr yerinə yetirirlər. Ancaq bunun üçün bələdiyyələrə heç bir ödəniş verilmir. Ona görə də yeni qanunda nəzərdə tutulur ki, bu məsələlər bugün insanların tələbatından uyğun gələn, onların mənafiyinə xidmət eləyən müəyyən vəzifələr, bələdiyyələr, səlahiyyətlər bələdiyyələr. Bu təbiidir, bunda heç, ancaq bu səlahiyyətlərin birdən-birə ötürülməsi düz deyil. Ona görə ki, bunun üçün bələdiyyələrin hələ maddi texniki bazası yoxdur, bələdiyyələrin kadr potensialı zəifdir, ondan sonra bələdiyyələr bunu birdən-birə həyata keçirə bilməzlər və qanunda nəzərdə tutulur ki, müəyyən, bunun üçün dövlət proqramı hazırlanmalıdır və bunlar hissə-hissə müvafiq icra orqanları tərəfindən bələdiyyələrə ötürülməlidir. Və elə bilirəm ki, bu səlahiyyətlər bələdiyyələrə ötürülərsə, gələcəkdə bələdiyyələrin maliyyə mənbəyi xeyli artmış olar.
Mən Tahir müəllimin fikrinə bir əlavəni etmək istəyirdim. Burada qəbristanlıqların qorunması, saxlanılması və hüzn mərasimlərinin keçirilməsi məsələsi. Bax, bu qanunvericilikdə konkret olaraq müəyyənləşdirildi və bələdiyyələrə bu səlahiyyətlər verildi, əlavə səlahiyyət kimi. Eyni zamanda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, yəni sırf Bakıdan biz olduğumuz üçün Bakıdan misal gətirəm. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müvafiq sərəncamı ilə komissiya yaradıldı və qəbristanlıqların saxlanılması, yeni qəbristanlıq yenilərinin müəyyən edilməsi və sairələr eyni zamanda İcra Hakimiyyəti tərəfindən həyata keçirilməsi başlanıldı. Bax, burada konkret ikitirəllik yaranır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bugünkü səlahiyyətləri azdırmı ki, yerlərdə də nəzarət elə bilmədiyi qəbristanlıqların qorunmasını və sairəni öz üzərinə götürsün. Yəni, bax, bu kimi şeylər bələdiyyənin inkişafdan dayanmasına səbəb olur. Maliyyə vəsaiti deyirik. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin reklam ödənişlərini yığmaqla əlaqədar bir qurumu vardır. Bələdiyyələrin mülkiyyətində olan reklam lövhələrindən vergilərin, ödənişlərin hamısını həmin təşkilat yığır. Vətəndaşa da bələdiyyə müfəttişi gedib müraciət edəndə ki, sən bu reklam lövhəsinə görə ödəniş ödəməlisən. O deyir ki, mən artıq ödəmişəm. Nəyə əsasən ödəmişəm? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin filan qurumuna ödəmişəm. Yəni konkret adı göstərilməklə. Bax, bu məsələlər qanunda, yəni qanunvericilik bazasında, mövcud qanunvericilikdə öz əksini tapmayınca bu fərqlilik özünü həmişə büruzə verəcək və bələdiyyələr inkişafdan təbii ki, maliyyəyə də, texniki bazaya görə də, kadr bazına görə geri qalacaq.
Bir əlavə eləmək istəyərdim. Mən bilirsiniz, hər hansı bir icra hakimiyyəti başçısı hansısa bir sərəncam verə bilər. Bu sərəncam heç də qanunun təsirini azaltmamalıdır. Çünki Milli Məclisdə qəbul olunan qanunlar daha ali hüquqi bir sənəddir. Bu, Bakı şəhərində bu sərəncamı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı verib, amma regionların heç birində bu sərəncam verilməyib. Ola bilsin ki, bu müəyyən ziddiyyətlər təşkil edir, mən də tərəfdaram. Və sözsüz ki, bizim bugün məqsədimiz istər yerli özünü idarə etmə orqanlarının, istər də dövlət orqanlarının vəzifəsi əhalinin mənafiyinin daha yaxşı qorunmadır. Məsələn, bu paralelliliyi biz ziddiyyət kimi nəzərdə tuturuq ki, niyə bunu bu zibili buradan icra hakimiyyəti də gəldi, götdü, bələdiyyə də götdü. Vətəndaş baxanda bura çaşır ki, bunun hansının vəzifəsidir? Əslində vətəndaş çaşmamalıdır. O tam yəqin eləməlidir ki, biz yerli, əhəmiyyətli sosial-iqtisadi məsələləri birgə həll eləməliyik. Əgər bugün vətəndaşıqsa, hər hansı bir qurumda fəaliyyət göstəririksə, biz insanların mənafiyyəni yaxşılaşdırmaqla birgə. Ancaq bəzi məmurlar, bəzi o çinovniklər deyim, rəhbər adamlar bundan öz məqsədləri üçün istifadə edirlər, yeri gələndə ziddiyyət yaradırlar. Və ziddiyyət də sözsüz ki, dövlətin mənafiyyələrinə ziyan verir. Bu aradan qaldırılmalıdır. Yoxsa birgə fəaliyyət nəyi pisdir ki, birgə fəaliyyətdir? Ona görə də bu məmurların, bəzi məmurların səhv addımlarının qarşısını almaq lazımdır.
Buyurun, Rəbim, mənim onun sözü var.
Qanunda, qanun belə bir gözəl bir ifadə var ki, qanun şahdır, şah qanun deyildir. Amma bir şey unutmaq olmaz ki, iri şəhərlərdə, xüsusən də Bakı şəhərində, bələdiyyələrə mülkiyyət hüququnun tanınması üçün ayrı zaktını sırf Bakı şəhər icra hakimiyyəti verir. Gəlin görək, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin təsdiq eləmədiyi qəbristanlıq yerində, yəni məzaristanı, bələdiyyə hər hansı bir hüquqla istifadə edə bilərmi? Xeyr. Çünki ondan əvvəlki qanunda konkret göstərilir ki, şəhər salma planı və müvafiq inzibati ərazi daxilində bələdiyyə mülkiyyəti həmin əraziyə əlavə edilməklə bələdiyyələrin mülkiyyətinə verilməlidir. Bunu da müvafiq dövlət orqanı ayrıc aktının təmin olunması ilə yanaşı dövlət aktının verilməsini həyata keçirməlidir. Axı bu gün o yoxdur. Bələdiyyə necə bu mərasimləri həyata keçirdə bilər? Mən Badamdar qəsəbəsindən burada iştirak edirəm, amma bələdiyyəni də təmsil edirəm ümumilikdə. Bax, Badamdar qəsəbəsində bir qəbristanlıq var, hamının istifadə elədiyi yerdir. Bilirsiniz, doğulanlar olduğu kimi vəfat edənlər də vardır. Hər bir yerdə əhali artım getdikcə də ölənlərin də sayı çoxalır. Allah rəhmət eləsin hamısını. Bax, bu zaman nə doğur, nə yaranır ortaya çıxır? Badamdar bələdiyyəsinə vətəndaş ilk növbədə müraciət edir. Çünki qəsəbənin yerli özünü idarə etmə orqanı kimi fəaliyyət göstərən bizim bələdiyyədir, Badamdar bələdiyyəsi. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin yaratdığı o komissiyanı heç kim tanımır. Və hətta ona müraciət eləsə, vətəndaşın rəhmətə gedəninin cənazəsi ortada qalacaq 3-4 gün. Ondan sonra torpağa tapşırılacaq. Axı bələdiyyə yerli özünü idarə etmə orqanıdır. Konkret vətəndaşın müraciətini yerində öyrənir və onu təmin eləyir. Eləcə də dəfn mərasimlərinin keçirilməsindən sonra yas mərasimlərinin saxlanılması. Bu gün bələdiyyələrin çoxunun düz imkanı yoxdur, maddi bazası yoxdur. Lakin bizim qəsəbə neçə belə halların qarşısını alıb ki, vətəndaş ayrı-ayrı instansiyalara müraciət eləməsin, əziyyətə düşməsin. Dərhal onun dəfni ilə də məşğul olmuşuq və yas mərasiminin saxlanması üçün də imkanımız daxilində müəyyən yardımlar eləmişik. Biz istəyirik ki, bu anlaşılmazlıqlar aradan qaldırılsın. Bu, mən demirəm, bələdiyyə dövlətçi seçkimdir. Yəni, dövlət olmayan bələdiyyə kimə lazımdır ki? Amma gəlin görək, bu dövlətin içində olan dövlət qurumları imkan verirmi ki, cəmiyyət öz bildiyi kimi yaxşı formada inkişafa getsin, onun qarşısını alıb geriyə aparmaq lazımdır. Mən tam ondan razıyam ki, bələdiyyələr mütləq şəkildə dövlət orqanlarından qarşılıqlı əlaqələr şəklində işini qurmalıdır. Amma dövlət orqanları da bu özlərində bir vəzifə kimi hiss eləməlidirlər ki, bələdiyyə səlahiyyətləri konstitusiyayla tanındığına görə digər qanunvericilik aktları da onun fəaliyyətini tənzimləyir. Gəlin onların hüquqlarını pozmayaq.
Buyurun. Çox maraqlı və ciddi məsələyə toxunuldu. Məsələ burasındadır ki, biz bayaq qeyd elədiyim kimi yerli özünü idarə etmə haqqında Avropa Xartiyasını ratifikasiya eləmişik və üzərimizə müəyyən öhdəliklər götürmüşük. Eyni zamanda ratifikasiya tələb eləyir ki, bələdiyyələrə yerli özünü idarə etmə orqanlarına verilən səlahiyyətlər tam və müstəsna olmalıdır. Qeyd olunan hal ona görə baş verir ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin tam və müstəsna səlahiyyətləri yoxdur. Bələdiyyələr üçün tanınan səlahiyyətlər tam və müstəsna olsaydı, o problemlər də yaranmazdı. Digər tərəfdən mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə islahatlara kompleks yanaşmaq lazımdır. Təkcə belə deyək, bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin verilməsi ilə bağlı qanun qəbul eləməklə mövcud problemləri aradan qaldırmaq da mümkün deyil. Mənə elə gəlir ki, qanunvericilikdə ümumiyyətlə bələdiyyələrin öz səlahiyyətləri ilə ötürülə bilən səlahiyyətlərin dairəsi dəqiqləşdirilməlidir. Artıq bir çox ölkələrin qanunvericiliyində belə dəqiqləşmələr aparılıb. Bu cür dəqiqləşmələr aparılandan sonra artıq bələdiyyələr biləcəklər ki, konkret olaraq hansı səlahiyyətlərə sahibdirlər və digər orqanlarda biləcəklər ki, bu səlahiyyətləri yalnız bələdiyyələr həyata keçirməlidir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bələdiyyələrə əlavə səlahiyyət lazımdır ya yox, budur bugünkü sualımız. Sizə də sualımız var, bələdiyyələrin varlığı nə vaxt yadınıza düşür? Bizə zəng vurun, 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-107. Mənə sevdədilər, dinləyici zəngi var, biz onun neçə vaxtı saxladırıq. Alo, İlxan bəy, xoş gördük. Can Bakı sizi eşidir. Söhbətimiz çox maraqlı keçirdi. Ona görə sizi ala bilmədik, bağışlayın.
Çox vacib bir məsələyə toxunmuşsunuz. Mən buna görə sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
sağ olun.
Qonaqlarımıza mənim belə bir sualım var. Təbii ki, bələdiyyədə o qədər problemlər var ki, bir sualla ona tam aydınlıq gətirmək mümkün deyil. Amma vacib hesab elədiyim suallardan biri bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin maliyyələşməsində sanki bir ikili mövqe var. Tutaq ki, məsələn, Sumqayıt bələdiyyəsinə Maliyyə Nazirliyinin müəyyən elədiyi maliyyə vəsaitləri bir məbləğdədir. Tutaq ki, Abşeron rayonunda başqa bir məbləğdədir. Mən bilmək istəyirəm ki, bax, bələdiyyələrin maliyyələşməsinə ki, bu fərqli münasibəti nədən irəli gəlir?
Nə
vaxta qədər bu proses davam edir və ümumiyyətlə, maliyyələşmə məsələsi müzakirə olunarkən hansı kriteriyalar əsas götürülür?
Əslində, bələdiyyələr dövlətdən maliyyələşmirlər. Onlar dövlətdən müəyyən yardım alırlar. Bələdiyyələr özləri maliyyələşdirirlər.
Sağ olun, çox sağ olun. Mən
çünki onların özlərinin maliyyə bazaları var, vergilər və ödənişlər 4 vergi formasında və 5 ödəniş şəklində bunlar deməli vəsait toplayırlar və onunla özlərinin maliyyə bazasını yaradırlar. Ancaq bələdiyyələrin fəaliyyətinin canlandırılması üçün deməli dövlətdən onlara müəyyən dotasiya ayrılır, müəyyən ödənişlər ayrılır. Bu ödənişlərin də paylanması deməli ərazilərdə əhalinin çoxluğundan asılıdır. Bunu kriteriya əsasında Maliyyə Nazirliyi büdcə təsdiq olunanda hardasa bələdiyyələrə ayrılmış vəsaiti o şəkildə bölürlər. Bələdiyyələr dövlətdən maliyyələşmir.
Eləcə də burada bir şey də vurğulayım ki, bələdiyyələrə konkret o vaxt verilir ki, dövlət büdcəsi təsbit olunan zaman bələdiyyələr öz təkliflərini versinlər ki, onlara hansı maliyyə vəsaitinə ehtiyac var ki, hansı proqram layihələrini həyata keçirsinlər. Bələdiyyə həmin layihələri tərtib edib, göstərilən vaxt ərzində dövlətə təqdim edilir, yəni yerli maliyyə orqanlarına. Yəni, hər hansı bir proyektə həyata keçirtməsidir. Deyək ki, yol çəkilişi ilə əlaqədar olaraq bunun müəyyən qədər maliyyəsi var, digər hissəsi çatışmır. O dövlətə həmin o layihəni təqdim eləyir ki, qalan hissəni dövlət dotasiya şəklində həmin bələdiyyələrə versin. Tahir mənim çox gözəl vurguladı ki, bələdiyyələr yerli özünü idarə etmə orqanıdır və ən gözəl, azad bir orqandırlar ki, onlar öz maliyyələrini toplamaqda, xərcləməkdə müstəqil qurumdurlar.
Şübhəsiz ki, Azərbaycanda büdcələr arası münasibətlər sferasında da ciddi problemlər qalmaqdadır. Məsələ burasındadır ki, hələ indiyə qədər Azərbaycanda heç bir bələdiyyə məqsədli transfer verilməyib. Yalnız məqsədsiz transferlər verilib bu dotasiyalarda, amma subsidiyalarda, subvensiyalarda verilməyib. Bayaq qeyd olunduğu kimi, şübhəsiz ki, dotasiyaların ayrılması kriteriyası əhalinin sayıdır. Amma biz təcrübəyə baxsaq, görərik ki, heç də həmişə bu meyara da əməl olunmur.
Ulu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Bizim sorğumuzun vaxtıdır məncə. Sormuşuq, bələdiyyələrin varlığı nə vaxt yadınıza düşür Bakı sakinlərindən, görək nə deyirlər. Sorğu gəlsin.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycandakı bələdiyyələr öz əsl funksiyalarını həyata keçirmirlər. Bələdiyyələr öz fondlarında olan torpağı satırlar. Hətta mən canlı şahidim ki, bugün Bakının paytaxtının elə yerlərində yerləri satırlar ki, görürsən ki, məsələn, biri dükan tikir, biri tibb mərkəzi tikir, 50-60 dənə ağacı kəsib torif qoyurlar yerə və əlindəki kağız adamın gözünə az qala soxur ki, bu bələdiyyədə mənim kağızım. Mən bunu etiraz eləmirəm, amma məsələ bundadır ki, bələdiyyədə işləyənlərdə bir insaf olmalıdır ki, bu dükana görə 50-60 dənə ağac təbiət qurban verilməməlidir.
Deməli, bələdiyyələrin fəaliyyəti nə vaxt yada düşür? Sözün açığı, şəxsən, mən bələdiyyələr nə edir, mən onu bilmirəm. Çünki bələdiyyələrin işi nədən ibarətdir, onlar nə edəməlidirlər, onların hüquqları nədir, onların ümumiyyətlə iş strukturu necə gedir, mənə çatmır. Bir də ki, bir halda ki, bələdiyyələrin icra hakimiyyəti eyni işi görürsə, görürsən, bunların hansının varlığı bizə daha çox lazımdır, bələdiyyələr yoxsa icra hakimiyyəti? Hansının fəaliyyəti bizə daha lazımdırsa, onların birini saxlayıb, məncə başqa birinin fəaliyyətini dondurmaq lazım.
Bələdiyyələr yadımıza yolların vəziyyəti pis olanda, qaz olmayanda, ümumiyyətlə cürbəcür məhlə problemləri çıxanda bələdiyyə yadımıza düşür. Amma çox təəssüf olsun ki, indiyə qədər məsələn bizim qəsəbəmizdə olan bələdiyyə heç bir iş görmür və hələ ki, yalnız torpaq satmaqla yadda qalıb.
Bələdiyyələrin fəaliyyəti ümumiyyətlə heç mənim yadıma düşmür.
Heç mən təsəvvür edəmirəm ki, Azərbaycanda bələdiyyə var. Bələdiyyən ancaq adı var, özü yox.
Bələdiyyələrimizin ən ciddi problemlərindən biri kadr məsələsidir. Gedirsən bələdiyyə idarəsinə, adamı qarşılamaqlarına tutmuş bir məsələni izahına qədər, başa düşürsən ki, bu qohum qardaşlarının gəlib oturan adamdır. Bunun bələdiyyə işinə heç bir dəxli yoxdur. Vallahi mən bələdiyyə işçisi görmüşəm ki, ən primitiv hüquqlarım bilmir. Bələdiyyə haqqında primitiv, empirik deyək, informasiyaları malik deyil.
Fəaliyyəti adətən türk seriallarına baxanda yadıma düşür. Çünki orada bələdiyyələrin o qədər böyük məsuliyyəti var ki, onlar insanlara, demək olar, kəbin kəsməyi də bələdiyyələr kəsir, həyatda da nəzarəti. Ümumiyyətlə, bütün məhəllələrdəki yaşayan sakinlərin işlərinə bələdiyyələr nəzarət edir. Bizdə olan ancaq torpaq satanda, yəni torpaq alınan sistemdə yadımıza düşür ki, bələdiyyə var.
Sorğumuz bitdi, əziz dinləyənlər, bələdiyyələrin varlığı nə vaxt yadınıza düşür? Belə bir sual vermişdik Bakılılara. Qonaqlarımız çox gülürlər. Necə bilirsiniz?
Bilirsiniz, o qaldırılan fikirlərin bir çoxlarının əsası var. Ancaq mən onunla razı ola bilmərəm ki, bələdiyyələr ancaq teleseriallara baxanda, yəni bələdiyyələrin inkişafı bilavasitə ən çox vətəndaşların özlərindən asılıdır, seçicilərdən asılıdır. Çünki onlar seçiblər. Və seçəndə kimi seçməyi bilməli idilər. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, orada qaldırdılar ki, bələdiyyənin hüququsun vəzifəsi səlahiyyətin. Çünki bu adamlar bələdiyyə fəaliyyətindən maraqlanmayıblar, ona görə bilmirlər. Hər bir vətəndaş, əgər özünə yerli özünü idarə etmə orqanı seçirsə, heç olmasa bir gün, iki gün fikirləşməlidir, seçki müddətində o siyahlara baxmalıdır və ərazidə olan o adamları təhlil eləməlidir. Digər tərəfdən, o, əgər bugün demokratik bir cəmiyyətdə yaşayırsa, yaranan qurunun funksiyasının, vəzifəsini bilməlidir və ona görə də müəyyən təzadlar meydana çıxır. Digər tərəfdən, burada hamı deyir ki, bələdiyyələr torpaq satan bir orqandır. Bu, bələdiyyənin özünün səlahiyyətinə aid olan bir vəzifədir. Çünki bələdiyyələrin torpaqları var, bu torpaqları bələdiyyələr müəyyən hissəsini satmalıdırlar, müəyyən hissəsində icarəyə verməlidirlər. Ancaq mən bəzilərinin fikri ilə tərəfdaram ki, bu insafsızcasına satılır bugün. Bu torpaqlar elə bir ki, bu 5 ildə bələdiyyə seçildi, ta 5 ildə bütün torpaqların hamısı satmalıdır. Və ona görə də bəzi bələdiyyələr olan torpağın çoxdan satıb qutarıb və istifadədə də bir yer qalmayıb. Özü də bunu nə tər eləyib, hansı qanunsuz şəkildə eləyib, bu çoxlarına da məlumdur. Ona görə də belə bələdiyyələr haqqında tədbirlər görülür. Yəqin o vətəndaşların məlumatları azdır ki, respublikada son illərdə neçə bələdiyyə sədri, neçə bələdiyyə qulluqçusu məsuliyyətə, inzibati məsuliyyətə cəlb olunub, neçələri vəzifədən azad olunub, neçələri haqqında bu gündə müəyyən istintaq işləri gedir. Bunlardan bəziləri xəbərsizdirlər. Ancaq onu deyim ki, çox haqlı dedi vətəndaşlar. Bugün bələdiyyələr əgər öz mülkiyyətindən səmərəli istifadə eləmirlərsə, gələcəkdə onların fəaliyyəti sıfıra bərabər olacaq.
Bax, bizə indi mesaj gəlib. Yazırlar ki, birinci qrup gözdən əlilən. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mənə kağız verdi ki, sənə pulsuz torpaq düşür. Amma Xətai bələdiyyəsi həmin kağızı təsdiqləmədi. Dedilər ki, pulsuz torpaq ala bilməzsən. Mənə deyin görüm, pulsuz torpaq ala bilərəm ya yox. Sabir dinləyicimiz yazır bizə. Bəli, buyurun.
Demək, bələdiyyə torpaqlarının idarə olması haqqında qanunda konkret göstərilir ki, bələdiyyələr hansı vətəndaşlara əvəzsiz olaraq bir dəfə torpaq sahəsini verə bilər. Orada xüsusi olaraq vurğulanır ki, hərbiçilər, yəni hərbi xidmətə, qərbi xidmətdə olan şəxslər bir dəfə əvəzsiz olaraq torpaq sahəsindən təmin edilə bilər. Bu, yerli özünü idarə etmə orqanı kimi bələdiyyə, düzdür, qanunu pozmaq olmaz. Amma qanunun özündə müəyyən müddəalar var ki, onlar bələdiyyələrin özlərinə azadlıq verir ki, bəzi məsələlərin, yerli əhəmiyyətli məsələlərin və xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin qərar verilməsində, həyata keçirilməsində bələdiyyə özü birbaşa, bələdiyyə iclası kollegial olaraq qərar verə bilər. Bax, bu o xarakterik məsələlərdən biridir ki, bəli, vətəndaş birinci qrup əlildir, gözdən kordur və onun torpağa, mənzil tikintisinə ehtiyacı varsa, torpağa ehtiyacı varsa, həmin bələdiyyə özünün iclasında qərar qəbul edib vətəndaşı pulsuz torpaqla təmin eləyə bilər. Təbiidir, hər bir region üzrə torpağın verilməsinin normativi var. Nədən olur? Vətəndaş, bir vətəndaşa 10 hektarlarla torpaq sahələrini pulu ilə də olsa sata bilirlər. Halbuki bu qanunda belə deyək, müəyyən məhdudiyyətlərlə göstərilib. Onu aşıb keçə bilirlər vətəndaşın ehtiyacı olduğu halda və fakt olduğu ki, vətəndaş əlildir, ona verə bilmirlər. Mən düşünürəm ki, bunu verə bilərlər.
Aha, dinləyici
var
dedilər.
Amma bir şey var, üzr istəyirəm. Torpaq sahəsi, ehtiyat torpaq fondu olan bələdiyyələr bunu verə bilər. Bəlkə də Xətai bələdiyyəsinin ehtiyat fondu olmadığı üçün ona kömək eləyə bilmir.
Mən bayaq dinləyicilərin verdiyi, göstərdiyi münasibəti təbii hesab edirəm. Məsələ burasındadır ki, biz nə qədər ki Azərbaycanda bələdiyyələri real hakimiyyət institutlarına çevirməyəcək və vətəndaşların bu cür münasibəti də təbii olaz, təbii qarşılanmalıdır. Məsələ burasındadır ki, hazırda Azərbaycanda bələdiyyələrin məcmu gəlirlərinin həcmi icmal büdcədə 1%-ə çatmır heç. Yəni belə olan halda bələdiyyələr vətəndaşlara hansı ictimai xidmətləri göstərib rəğbət qazana bilərlər ki, vətəndaşlar da bələdiyyələri təkcə torpaq satan bir qurum kimi yox, eyni zamanda onlara keyfiyyətli ictimai xidmət göstərən qurum kimi tanısınlar və mən tamamilə razıyam Tahir müəllimlə. Şübhəsiz ki, bələdiyyələrin torpaq satması bu bələdiyyələrə qanunvericiliyi ilə verilən hüquqdur, amma bələdiyyələrə digər səlahiyyətlər də verilməlidir konkret olaraq. Tanınmalıdır ki, bələdiyyələr vətəndaşlara xidmət göstərib onun müqabilində bir hakimiyyət səviyyəsi kimi özlərini sübut edə bilib inam yaratsınlar.
Dinləyici var mənə söylədilər, Əminə xanım yazıblar. Alo, Əminə xanım, xoş gördük.
Eşidirəm.
Can Bakı sizi eşidir. Buyurun,
salamlayıram sizi də qonaqlarınızı da. Mən bəzi məsələlərə öz qısa münasibətimi bildirmək istəyirəm. Burada mən bələdiyyələrin işi ilə kifayət qədər tanışam. Vaxtilə beynəlxalq təşkilatlardan birinin keçirdiyi treyningdə bir həftə iştirak etmişəm və sonra treyningdən sonra Şəki rayonunda yerləşən 25 bələdiyyədə sorğu aparmışam. Ona görə kifayət qədər məlumatım var bələdiyyələrin fəaliyyətindən. Tahir müəllim bayaq qeyd elədi ki, bələdiyyələrin nüfuzu, əhali arasında nüfuzu yoxdur. Bələdiyyələrin əhali arasında ona görə nüfuzu yoxdur ki, bələdiyyələrə səlahiyyətlər kifayət qədər verilməyib və o səlahiyyət verilən səlahiyyətləri də hökmən onlar yerli icra hakimiyyətləri ilə razılaşdırmalıdırlar hər hansı bir iş görürlərsə. Bu da onların nüfuzunu aşağı salır. Sonra deyildi ki, bələdiyyələrdə kadrlar, kifayət qədər səviyyəli kadrlar. Şəxsən bugün verilişinizdə iştirak edən Ramik bəyi mən şəxsən tanıyıram, o da məni tanıyır. O ərazidə yaşamıram biz. Amma mən bilirəm ki, Ramik bəy kifayət qədər savadlı, bacarıqlı və ona səlahiyyət verilsə və qanun ona imkan versə və yerli icra hakimiyyəti imkan versə, o təmsil elədiyi bələdiyyəni əhalinin nəzərində nüfuza qaldıra bilər, mindirə bilər. Bu bir. İkincisi, bu səlahiyyət və vəzifələr konkret bölünməlidir ki, bilinsin, hər hansı bir tutbayaq deyildi ki, nə olar ki, zibili həm icra hakimiyyəti yığsın, tutaq ki, həm bələdiyyələr. Atalarımızın bir misalı var, deyir ki, arvatda ev süpürülməmiş qalar.
Çox sağ olun, Əminə xanım, çox sağ olun. Bizim dinləyicilər çoxdur mənə yazdılar, ona görə üzr istəyirəm mən sizdən. Dönədirə, buyurun.
Əminə xanımla mən bildirmək istəyirəm ki, mən demədim ki, bələdiyyələrin nüfuzu yoxdur. Mən dedim ki, bir çox bələdiyyələr var ki, onlar öz nüfuzundan hələ də yaxşı iştirak istifadə eləyə bilmir. Bugün nüfuzu olan, təşkilatçılıq qabiliyyəti olan, əhalinin etimadını qazanan respublikada bələdiyyələr az deyil. Bu bilinir biz tərəfimizdən. Çünki bu institutdan bir növ məşğul olan adam kimi biz yerlərdə olanda baxırıq, görürük. Bugün bələdiyyələr var ki, məktəb tikib, bələdiyyələr var, səhiyyə ocağı tikib, bələdiyyələr parklar salıblar, körpülər salıblar, yollar çəkirlər, digər xidməti göstəriblər. Bilirsiniz, bələdiyyələrdə çatışmayan bir cəhət odur ki, bir çox bələdiyyələr özlərinin fəaliyyətini hələ işıqlandıra bilmirlər. Onlar reklam eləyə bilmirlər özlərini. Bu da nədən irəli gəlir? Sözsüz ki, hələ onların tam öz səlahiyyətlərini belə qavramamalarına nəri. Hər bir bələdiyyət aşağılığı təmin eləməlidir. Ona görə də vətəndaşlar gəlir bəzən bələdiyyələrin qarşısında, deyirlər, heç bir şey görməmcən. Amma bir çox bələdiyyələr var ki, özünün maliyyəsində, fəaliyyətində işıqlandırıb divardan açır, gələn hər bir seçib baxır, görür ki, bələdiyyələr bu ay ərzində hansı iclası keçirib, hansı məsələni müzakirə eləyib, neçə nəfərə torpaq verib, nə qədər pul xaçlayıb, kimə yardım eləyib, o seçici gəlib onu görəndə artıq bələdiyyənin yaxasına daha çox yapışmır. Ancaq bələdiyyələr var ki, nə iclasının keçirilməsi haqqında bir məlumat verir, nə pulunun xərclənməsi haqqında, nə bələdiyyələrin bu bilavasitə vəsvəsi ki, hər ay bələdiyyə üzvü, hər ay 6 aydan bir seçicilər qarşısında hesabat versin, ildə bir dəfə bələdiyyələr özünün işləri barədə əhali qarşısında hesabat verməlidir. Bunlar aşkar təmin olunmur deyin. Müəyyən adamlarda bu bələdiyyələr haqqında təsəvvür yoxdur.
Bəli, bir dinləyici zəngi də var mənə söylədilər. Qüdrət bəy Zabraqdan bizə zəng vurub. Alo, Qüdrət bəy, eşidirik.
Aleykum
səlam. Salam, salam, xoş gördük.
Can Bakı.
Can Bakı.
Mən xahiş edərdim Sevda xanım, bayaq bu qulaq asıram verişimizə. Bu yardım deyirlər bu bələdiyyələrə. Bilmir bu bələdiyyədir, ya kənd səviyyədə baxmalıdır. Bu kəndin isə Zabraqda mərkəz küçə sayılır da, bağçaya da məktəbə də yol gəlir. İnanın, o qədər su yığılıb orada ki, daşların üstünə gedəndə suyun içinə yıxılır adam. Bunu bərəkən, keç, bax, bu kəndin içində palçığın zığın əlindən heç yana gedməyin.
Təsəvvür edirəm halınızı.
Bunları kim baxacaq?
Gülməyəmə baxmayın. Bəli, buyurun.
Həsan düzələcək.
Haçan düzələcək?
Birinci Zabraqda yəni şürüdür. Oyun dünənləri verilişimizə zəng gələmişdi, dedi kanalizasiya yoxdur. Allah orada bizə baxanda şürüdür. Bizdə yoxdur və kanalizasiya yol.
Bəli.
Valla bu işığı zadə demir, qaz zadə düzəlib, şükür Allaha.
Bəli, bəli. Buyurun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Zabraqdan.
Fikrimi bildirərdim.
Zabraqdan zəng vuram. Buyurun, hə, buyurun.
Ümumiyyətlə, yerli özünü idarə etmə orqanı olan bələdiyyələrin qanunvericiliklə təsbit olunmuş səlahiyyətləri vardır. Son bu illər ərzində, yəni son 2006, 2007, 2008-ci illəri nəzərdə tuturam, artıq Nəqliyyat Nazirliyi nəzdində yolların istismarı, yolların mühafizəsi və s. adlı idarələr yaradılıb, səhmdar cəmiyyətlər yaradılıb. Vətəndaş müəyyən işi gördüyü zaman, deyək ki, yoldan hər hansı bir boru xəttini və s. keçirmək istədikdə, həmin orqunun nümayəndələri dərhal orada peyda olur. Bunu olmaz eləmək. Müəyyən vasitələrlə vətəndaş razılaşdırır, onu eləyir. Amma həmin orqan sonra ora dönüb baxmır ki, boru çəkilən yer əvvəlki vəziyyətinə, yəni bərpa olunub düz şəkilə salınıbmı? Xeyr. Eləcə də kanalizasiya xətlərinin çəkilməsinə əlaqədar. Bugün Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti var. Böyük bir cəmiyyətdir. Onlar vətəndaşlardan əhaliyə, yəni su təminatı məsələsinə baxırlar, suyun pullarının toplanması və eləcə də kanalizasiya xətlərinin qorunub saxlanılması, bərpası məsələlərlə məşğul olurlar.
Oldu.
Yerli özünü idarə etmə orqanı olan bələdiyyəyə müraciət olduğu zaman bələdiyyə aidiyyatı qurumlara müraciət edir. Həmin qurumlar bəhanə gətirirlər ki, maliyyə vəsaitimiz yoxdur. Ayrıca bir sitat vermək istəyirəm, çox üzr istəyirəm, vaxtınızı alım. Suyun satışı ilə əlaqədar bu gün o qədər bərbat vəziyyətdir ki, yerlərdə. Bax, Bədəndər qəsəbəsində Tahir müəllim də çox gəlir, görür orada. Su gələn günü, yəni iki gündən bir su verilir. Bir gün verilmir, digər gün verilir. Həmin günü bütün küçələrdə su gedir. Bu nədən törür? Vətəndaşların abonent olaraq onların su borularına sayğacların quraşdırılmamasıdır. Vətəndaş parakəndə şəkildə sudan istifadə eləyir. Kanalizasiya xətlərinə yeni qoşulanların heç bir texniki şərtləri olmur. Çünki aidiyyatı dövlət qurumlarının vaxtı və nümayəndələri yoxdur ki, yerlərdə ondan maraqlansınlar. Versinlər bunu yerli özünü idarə etmə orqanında konkret fəaliyyət göstərə bilən bələdiyyələrə, qoy bələdiyyələr bununla məşğul olsun və dövlət özü də birbaşa nəzarətə həyata keçirsin. Əlavə səlahiyyətlərin verilməsi haqqında qanunda da göstərilir ki, müvafiq icra hakimiyyətləri orqanları həmin səlahiyyətləri verir və işin icrası ilə əlaqədar olaraq nəzarət mexanizmini bir növ özündə saxlayır. Qoy nəzarət eləsin, qarşısını alsın digər.
Bir dinləyicimiz də var, onu da qəbul eləyək görək o nə söyləyir. Ənvər bəy. Alo, Ənvər bəy, buyurun.
Salam,
xoş gördük.
Buna olaraq salam.
Sağ olun.
Sevda xanım, mənim narahat edən bir məsələ var. Bilmirəm, bir səlahiyyət icra hakimiyyətindir, yoxsa bələdiyyələrindir. Qatay aranında General Mehmandarov küçəsi boyunca bina ilə evin yolun arasında bütün yaşıllıq var idi. Nəfəs almaq üçün. 20 ilin 30 ilin ağacları idi. Hamısını belə xırda para tikintilərdən ötürü kəsdilər, məhv elədilər. Bilmirəm, bu kimin səlahiyyətindədir.
Bəli, bəli, bəli.
Bu səlahiyyət deyil təbii ki.
General Mehmandarov küçəsi boyunca orada bir dənə park var. İnqilab İsmailov küçəsində kəsdiyi yerdə də. Hamısın parkı məhv eləyib kebabxana tikdilər. Belə yaramaz.
Oldu, oldu. Çox sağ olun, Ənvər müəllim.
Burada səlahiyyətdən söhbət eləmək lazım deyil. Yerli əhalinin özü. Belə sakinlər çoxdur yerlərdə, yaşayış yerlərində.
Bizə
onlar birbaşa müraciət eləməli, şikayətlər bildirməlidirlər ki, konkret aidiyyat orqanlar bununla məşğul olsun. Bugün o iki tərəllik bu işlərdə də özünü göstərib. Şəhər salma planlarına görə istər bələdiyyələr bir tərəfdən qərar verir, o biri tərəfdən yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələr qərar verir. Bəzi hallarda isə kör-körona, yəni heç bir sənəti olmadan müəyyən vətəndaşlar müəyyən vasitələrdən istifadə edərək həmin yaşıllıqların da məhv olunmasında, müəyyən səkilərin də tutulmasında, binaların arasında qara yerlərin və sahələrin zəbt olunması məsələlərində qabarıq şəkildə özlərini göstərirlər. Bura səlahiyyət yox, daha çox yerli müdaxilə lazımdır.
Tamamilə doğrudur. Bir çox hallarda bələdiyyələrin fəaliyyətinə müdaxilə üçün şəraiti qanunvericilik özü yaradır. Biz bilirik ki, mülkiyyət hüququnun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, məxsus olan əmlak müstəqil olaraq sahibli edəsən, sərəncam verəsən, ondan istifadə eləyəsən. Amma indiki situasiyada qanunvericilik tələb eləyir ki, bələdiyyələr öz mülkiyyətində olan torpağı xüsusi mülkiyyətə verərkən, istifadəyə verərkən, icarəyə verərkən müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının rəyin almalıdırlar. Amma torpaq məcəlləsi var, bələdiyyə torpaqlarının idarə olunması haqqında qanun var, şəhərsalmanın əsasları haqqında qanun var. Bu qanunlar imkan verir ki, bələdiyyələr həmin rəyi almadan müvafiq qanunvericilik aktlarının tələblərinə riayət etməklə müstəqil olaraq onlara məxsus olan əmlak üzərində, o cümlədən torpaq üzərində belə mülkiyyət hüququnu həyata keçirsin.
Biləcərdən bir dinləyici zəng vurub deyib ki, yerli sakindir, amma bələdiyyə onlara torpaq satmayıb. Deyiblər ki, 15 min dollara da, amma rayondan gələn sakinlər elə biz istədiyimiz ərazidə istədikləri qədər torpaq satıblar, yazır dinləyicimiz. Bu nə dərəcədə düzgündür, sizdən soruşur. Qısaca mümkünsə.
Bilirsiniz, indi biz onu burada dəqiq deyə bilmərik ki, sözsüz ki, çox adam çox söz deyə bilər. Elə müəyyən məsələlər var ki, bilirsiniz, bugün münaqişələr yaradır. Bu yaxınlarda da biz gördük ki, Biləcəridə neft fondunun hesabında olan, neft şirkətinin hesabında olan bir çox torpaqlar ayrı-ayrı vətəndaşlar tərəfindən tutulub. Ancaq bu torpaqların tutulmasında bələdiyyənin heç bir hüquq sənədi yoxdur, rolu yoxdur. Vətəndaşlar gedib sonra da yazırlar bələdiyyənin adına ki, bunu bələdiyyə verib. Amma qalxızırlar ki, məsələləri, siz bir sənəd göstərin, görək bunu bələdiyyə bunun haqqında qərar verir mi? Əldə heç bir sənəd yoxdur. Eləcə də digər torpaqlarda. Biz götürək müəyyən Bakı ətrafı kətlərdə torpaqları, vətəndaşların çoxu gedib bu torpaqları özləri zəbt eləyiblər. Zəbt eləyiblər, orada ev tikiblər və yeri gələndə deyir ki, yox, bunu getdik bələdiyyənin yanına, bələdiyyə bunu verib bizə. Və bu qədər də bizdən vəsait alıb. Ancaq bələdiyyənin sənədini tələb eləyəndə ki, ver görək bələdiyyənin bu barədə qərarı var, yoxdur. Bəlkə də o torpaqlar bələdiyyələr yaranmamışdan əvvəl tutulub orada. O evlərə baxırlar, görürlər ki, müəyyən onlardan nümunə götürürlər, baxıb görürlər həmin binalar bələdiyyə yaranmamışdan 5 il əvvəl orada gedib bünövrə tökülüb, tikilib, sonra yazırlar. Belə faktlar çoxdur. Ancaq o demək deyil ki, bələdiyyələrin hamısı bu gün o qaydalara, o qanunlara əməl eləyir. Mən yenə də əvvəl dedim, bu günlərdə biz bələdiyyələr inzibati nəzarət formasında Ədliyyə Naziri Bələdiyyələr İş Mərkəzinin hesabatını dinləyirik hər il bir dəfə. Və o bələdiyyələrdə o hüquq sənədlərin qəbul olunması, bir əlavəsində bələdiyyələrin fəaliyyətinin şəffaflığı ilə əlaqədar bir çox araşdırmalar aparır. Yerdə də sənədləri götürürlər, yerlərdə olurlar və orada çox belə acınacaqlı faktlar meydana gəlib ki, bir çox bələdiyyələr, bu bir deyil, onlarla bələdiyyələr deməli, hüquqi normativ aktları saxta tərtib eləyirlər, saxta sənədlər göndərirlər, saxta qərarlar verirlər. Heç bir sənəd vermədən torpaqları ayrılar verirlər, deyə gedin titirin. Ancaq sənəd vermirlər. Bax, bu da belə məsələlərin yaranmasına səbəb olur.
Təbii.
Ümumiyyətlə, Hüseyin Bakı şəhərində bu torpaqla bağlı məsələ hələ də belə deyək, kifayət qədər ciddi olaraq qalır. Çünki Bakı şəhər bələdiyyələrində konkret olaraq hələlik belə tanınmış bölgə yoxdur. Ki, burada dövlət torpağı hansıdır, bələdiyyə torpağı hansıdır, xüsusi mülkiyyət olan torpaqlar hansıdır və təcrübədə bu çox ciddi problemlər yaradır.
Aha, mən çox təəssüf eləyirəm. Çoxlu mesajlar gəlir bizə, dinləyici zənglər var, amma biz heç birini qəbul edə bilmirik, çünki artıq verilişimiz başa çatmaq üzrədir. Mən hər işinizə təşəkkür eləyirəm, gəldiniz, belə vacib bir məsələni bizlə bölüşdünüz, danışdınız. Bələdiyyələrə əlavə səlahiyyət lazımdır ya yox, bu suala cavab axtardıq. Əziz dinləyənlər, qonaqlarımız Milli Məclisin üzvü, Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının üzvü Tahir Paşayev, Tahir Rzayev oldu. Yerli özünü idarənin inkişafına dəstək qeyd alyansının koordinatoru Abil Bayramov və Bakının Badamlar Bələdiyyəsi sədrinin müavini Ramik Mustafa. Çox sağ olun. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirik.
Biz bir də sabah görüşəcəyik. Sağ olun. Hərdən can Bakı deyil.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək. Can Bakı! gün gündüz saat 12'den 1'e dek Canbaşı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Canbaşı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK